зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Над 2 милиони и 400 илјади украински граѓани ја поминале границата и влегле во Полска по руската инвазија на Украина. Полскиот амбасадор во земјава Војчех Тичински вели дека нивниот статус во неговата земја е регулиран и дека полската влада прави се што може да им помогне. Во неделното интервју за нашето радио, тој вели дека во моментов нема директна закана за безбедноста во регионот, но дека треба да се биде внимателен. Со амбасадорот разговаравме и за македонските евроинтеграции, зашто уште еднаш ја повтори позицијата на Полска, која дава силна поддршка за отпочнување на преговорите за членство со Северна Македонија. Во продолжение, проследете го разговорот со полскиот амбасадор. Амбасадоре Тичински, во време кога очите на светот се вперени во руско-украинскиот конфликт, Полска прими повеќе од 2 милиони украински бегалци. Како е организирана вашата држава во поглед на ова прашање и каков е статусот на бегалците?
All embassies, Polish embassies in the world receive in the morning fresh information from the Polish border guard about the number of foreigners crossing Polish border.
Сите полски амбасади во светот добија последни информации за бројот на граѓани кои поминуваат полската граница. Тоа се главно украинци. Според последните информации, од утрово во 7 часот имаме скоро 2 милиони и 400 илјади украинци кои влегле во Полска. Тоа не значи дека сите ќе останат во Полска. Немаме точна статистика, бидејќи границата меѓу Полска и Германија, например, не постои, бидејќи сме дел од ЕУ Шенген зоната. Но според нашите проценки, 2/3 од оваа бројка на луѓе ќе остане во Полска. Се разбира, потребно ни беше време да се адаптираме на ситуацијата. Во првата фаза суштинско беше да им се пружи поддршка од страна на полските граѓани, на полското општество, да им се понуди на украинците дом, но и помош во однос на наоѓање работа, да им помогнат да ги преживеат првите тешки денови. По 2-3 недели парламентот усвои специјален закон со кој го регулира статусот на украинските бегалци и според него сега украинските деца можат да одат во полски училишта. Сега имаме 150.000 украински деца кои одат во полски училишта. Исто така украинските граѓани се здобија со право да работат во Полска и се третираат како полски државјани. Но, ако не најдат работа, што се случува, бидејќи се работи за голема група граѓани и на почетокот на тој процес сме, тогаш може да добијат и социјална помош од полската држава. Многу важно е и здравственото осигурување, бидејќи имаме различни ситуации со толку големи групи луѓе. Некои имаат потреба од итна медицинска помош, па овој закон ни овозможи полскиот здравствен систем да ги третира како свој државјани и да имаат право на лекување. Секако времето поминува, ние ја наблюдуваме ситуацијата и реагираме според заклучоците или потребите на луѓето. Официјална Варшава ја осуди руската инвазија во Украина. Какви се безбедносните проценки на вашата земја? Во смисла, дали стравувате од евентуално преливање на конфликтот на ваша територија, со тоа и на територијата на НАТО?
Of course, from the geopolitical point of view, the situation is also dangerous for countries like Poland, but not only Poland, Romania as well, member state of the EU.
Се разбира, гледано од геополитички аспект, овие ситуации се опасни не само за Полска, туку и за Романија, која исто така има граница со Украина, како и трите балтички земји кои се уште повеќе исплашени поради нивната големина. Тие се многу мали, најголемата од нив може да се спореди со Северна Македонија. Замислете како се чувствуваат луѓето во Естонија, каде има помалку од 1 милион граѓани. Овие чувства се разбирливи секако. Песимизмот беше во првата фаза од конфликтот, кога многу набљудувачи очекуваа побрз напредок на руската армија во Украина. За среќа, украинската армија успеа да ги реорганизира силите и сега ситуацијата е повеќе или помалку стабилна. Тоа е важно, но најважниот фактор е нашето членство во НАТО со познатиот член 5 кој вели дека доколку една членка е нападната од друга, сите членки на Алијансата треба да преземат соодветни акции за да ја одбранат нападнатата земја. Сад многу пати повтори дека овој член се сваќа многу сериозно и пред некој ден, дури и председателот Бајден, кога ја посети Полска, потврди дека ова е правилото кое треба да се следи од сите земји членки на НАТО.
Дали може да заклучиме дека безбедносната ситуација во Полска во моментов е стабилна, но дека сепак треба да се биде внимателен?
There's no direct threat. Of course, it happened that Russian rockets hit targets even 20-30 kilometers from the border with Poland.
Нема директна закана. Секако се случува руски ракети да погодат цели на 20 или 30 километри од полската граница, но полската територија за сега не е нападната. Друга важна информација е што полските власти многу сериозно ја сваќаат иднината на нашите војници. Има политичка одлука на парламентарно ниво дека Полска ќе ги зголеми парите за воени цели. За одбрана, па почнувајќи од следната година, ќе се издвојува околу 3% од буџетот за одбранбени цели. Значи, речиси ги доплиравме трошоците за одбрана.
Амбасадоре, НАТО најави зајакнување на источното крило во Полска, во Романија и Балтичките земји. Од друга страна, Киев и понатаму бара помош во однос на противвоздушно оружје за да се одбрани од руските напади. Дали е се уште отворена опцијата Полска да испрати воени авиони во Украина?
This topic for now is not on the agenda. Our partners practically did not accept this idea.
Ова прашање засега не е на агендата. Нашите партнери практично не ја прифатија оваа идеја. Од страв дека тоа би можело да испровоцира воени акции од страна на Руската Федерација. Токму затоа, сега оваа одлука засега е затворена.
Верувате ли дека мировните преговори се единствениот излез од кризата и можност конечно да се стави крај на војната?
No, we have to take into account first international environment.
Мора да го земеме предвид прво меѓународното обкружување. Тука реакциите се различни, но во демократскиот свет сме прилично обединети и тоа е многу добро и позитивно. Мораме да бидеме реалистични. Руската армија е огромна и добро опремена. Тие не прават видлив воен прогрес, но се чини дека не е во ничиј интерес да убијат повеќе цивили и да се уништат повеќе украински градови. Мировните преговори и наоѓањето добро решение прифатливо за двете страни се чини дека е прилично разумно. Дали е ова реално, се уште не знаеме. Најдобрите експерти во светот ја анализираат ситуацијата. Анализираат факти од воена гледна точка во рамките на Руската Федерација. Прашањето е како украинската влада и председателот во која мера ќе бидат подготвени да ги сменат позициите во однос на украинската територија. Ќе видиме. Многу зависи од воената ситуација, од зачувувањето на поддршката од демократскиот свет стабилна, од тоа да бидеме обединети во рамки на ЕУ и Алијансата со Канада секако.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Полска е силен поддржувач на македонските евроинтеграции. Гледано од овој аспект на последните случувања со Украина, дали сметате дека сега е време за итно проширување на Европската Унија со земјите од Западен Балкан, ако се имаат в предвид и се позачестените анализи дека Москва ќе се обиде да го засили своето влијание во регионот?
I think that the only state or government having some doubts about this is Bulgaria.
Мислам дека двоумењето тука е кај Бугарија. 26 држави го поддржаа отпочнувањето на преговори со Северна Македонија и Албанија во 2020-та. Така што одлуката е јасна и сум сигурен дека нема да се промени. Сите ние заедно со вас чекаме на новата позиција на Бугарија. Бугарскиот премиер во последниве денови даде позитивни сигнали за можно решение. Така што се надеваме дека заедно вашите влади ќе најдат позитивно решение кое ќе биде прифатливо за бугарската страна, не само за владата, туку и за парламентот, бидејќи да не ја заборавиме резолуцијата која што освои бугарскиот парламент пред неколку месеци. Така што овие фактори се клучни. Нашата позиција е иста. Ние би сакале да ве примиме и вашата земја да ги отпочне преговорите уште утре.
Меѓународните представници постојано повторуваат дека Северна Македонија е подготвена за отпочнување на преговорите со Европската Унија, но еве како што и вие рековте, тоа во моментов не е можно, токму поради бугарското вето. Но како Полска гледа на опцијата на паралелно отпочнување или одвивање на интеграцијата со Европската Унија и паралелни преговори со Бугарија за решавање на билатералните прашања.
The final decision in this regard will be taken in Brussels after, you know, hearing opinions of all member states.
Конечната одлука ќе биде донесена во Брисел откако ќе се чујат мислењата на сите земји членки. Во овој случај тоа е одлука на владата. Јас не сум во можност да ви кажам повеќе околу ова, но ми се чини дека ова е позиција која е прифатена од сите земји членки. Ние ќе прифатиме се што ќе биде договорено од двете страни, Северна Македонија и Бугарија, и овој услов се уште останува важен. Структурата и условите за влез во Унијата се дефинирани пред многу децении и остануваат истите. Може би во иднина некој земји ќе сакаат да се промени нешто во таа смисла. Ќе видиме. Но засега секоја земја членка има право да каже не, дека не прифаќа нешто, и тоа е право кое што сега го користи Бугарија и мора да го прифатиме тоа.
И покрај изјавите дека сме подготвени за влез, односно за отпочнување на преговорите со Европската Унија, во извештаите на Унијата честопати ни се забележува дека треба повеќе да се работи во областа на правосудството, односно на реформите со владењето на правото и борбата против корупцијата и организираниот криминал. Дали сметате дека тоа се областите во кои најмногу потврливме?
From the political and formal point of view, Brussels, and Brussels means 27 states.
Да, од политички и формален аспект, Брисел, а Брисел подразбира 27 држави, рече да. Овој политички исклучок е проблем меѓу вас и Бугарија, но генерално за процесите на внатрешни реформи сите влади рекоа да, окей, Северна Македонија заслужува да оди напред во делот на почнување на преговорите со Унијата. Така што одлуката е јасна. Секако дека можеме да најдеме некои области, знаеме дека некои влади имаат посебен интерес поради билатералните односи со Северна Македонија. Не го кажувам тоа во негативен контекст, но очигледно е дека ако, например, Германија е најголемиот инвеститор во Северна Македонија, а германските компании инвестираат над 400 милиони евра во Северна Македонија, нормално е тие да бидат заинтересирани да имаат што е можно подобри услови за да ги одржат економските активности во Македонија на истото ниво. Во иднина, па и да ги подобрат. Например, странските компании, доколку имале проблем тука, може би тоа би ја сменило позицијата на некој влади. Така што тоа се индивидуални интереси на владите кои работат од различни земји. Но генерално, како што кажав, ми изгледа дека треба да се отпочнат преговорите без одложувања за некои области.
Амбасадоре, Македонија и Полска имаат солидна економска соработка. Како полските инвеститори ја оценуваат бизнис климата во земјава и може ли еве можеби да ни најавите потенцијални полски инвестиции во Македонија за наредниот период?
Polish investors started to appear on Macedonian market during, especially during last 2-3 years. The largest investment is worth about 30 million euros.
Полските инвеститори почнаа да се појавуваат на македонскиот пазар пред 2-3 години. Најголемата инвестиција вреди 30 милиони евра. Имав задоволство да присуствувам на отворање заедно со премиерот Заев и министерот за здравство Филипче во 2020 година во Петровец. Се работи за компанија која произведува медицински канабис за извоз, така што досега тоа е најголемата полска инвестиција. Други примери, например, неодамна го посетив македонски брод. Отидовме заедно со градоначалникот во областа во близина на градот каде што се гради полска фабрика. Исто така се сретнав и со градоначалникот на Желино тука во Скопје и тој ме информираше за полските инвестиции во нивната општина. Така што овие работи се придвижуваат и се надевам дека во иднина бројот на полски инвеститори би требало да се зголеми. Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.